Susretanja. Susretanja.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naša gošća je mlada pijaniskinja Andrijana Božić, koja će sa svojim kolegama, pijaniskinjom Katarinom Milosavljević, violiniskinjom Angelinom Novaković i klarinetistom Andrejem Mirkovićem nastupiti u klavirskom duu i kamernom triju na koncertu Italijanskom institutu za kulturu sledeće nedelje, a do 19 časova sa vama su Miša Milanov i Teja Dimitrijević. 18:09. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja, a naša gošća je pijaniskinja Andrijana Božić. Andrijana, dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Sljedeće nedelje nam sledi jedan veoma zanimljiv koncert. Kad kažem zanimljiv, znači bit će interesantni izvođači, a bit će i zanimljiv program. Evo sam početak emisije smo izdvojili za muziku Petra Čajkovskog, čuli smo Valcer Pahuljica iz njegovog čuvenog baleta Krcko Oraščić, a sličan program će biti i u Italijanskom centru za kulturu, gdje ćete vi nastupiti sa vašom koleginicom Katarinom Milosavljević. Zašto baš Krcko, zašto Čajkovski?
Evo, naime, Katarina i ja smo konkurisale za jedan projekat preko Umusa koji se zove Balet u četiri ruke i baš prošle nedelje smo imali u Galeriji Kolarca koncert, pa smo nekako smislili da napravimo za ovaj koncert u ponedeljak nekako da bude sve zanimljivije, jer naš trio uglavnom je baziran na kompozicijama, program je baziran na kompozicijama 20. i 21. veka, pa nekako da bi bio bilo raznovrsnije, onda smo se priključili nas dve kao duo, gdje ćemo izvesti od Čajkovskog transkripciju, naravno, za četiri ruke, Labudovo jezero i Krcko Oraščić. Napravili smo mali izbor.
Iz komada, stavova. U pitanju su naravno baletske svite koje ćete vi izvoditi na jednom klaviru četvororučno. Kasnije tokom emisije, ako bude bilo vremena, čućemo kako to može da zvuči i na dva klavira. Kada pričamo o klavirskom duu, naravno uvek smo nekako u Beogradu barem možda i ograničeni prostorom, pa uvijek se opredeljujemo za muziku za četiri ruke. Koliko je komplikovano svirati četvororučno?
Pa nekada, da. Nekada ume da bude baš nezgodno. I u ovom, evo isključujem, i u ovom Krcko Oraščiću je baš problematično na nekim mestima svirati u četiri ruke. Koliko god je to mnogo lepše svirati sa nekim, ali s druge strane ume da bude jako komplikovano. Svako od nas treba da uradi svoje deonice, potom se nalazimo i žao mi je što nemamo prilike toliko da sviramo na dva klavira. Ima dosta lepog programa za dva klavira, ali jednostavno nije moguće često nastupati u tom slučaju.
Da, jer tada nekako smo fokusirani na veliku dvoranu Kolačeve zadužbine, a znamo da od prilike se velika dvorana može dobiti na svaki 3-4 godine, već u zavisnosti od konkursa. Naravno, ostavi nam i drugi koncertni prostori, mada su to više pedagoško-koncertni prostori, u svakim muzičkim školama tako postoje dva klavira, ali kad se već biraju neki koncerti da se prave, onda bi najviše ne voljeli tako u koncertnim prostorima.
Tako je, pa svim muzičarima je to više se dopada da sviramo u koncertnim salama nego u škola.
Da. Eto, prošle nedelje ste svirali sa Katarinom u Galeriji Kolarca, također ste i nastupali i u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. Koliki je to teret nastupiti u jednoj takvoj ustanovi kao što je Kolarac?
Ovo je veliki teret, naročito jer sam ja i studentkinja prve godine doktorskih akademskih studija baš na katedri za kamernu muziku u klasi profesorke doktorke Tede Mitrijević, i to onda još nekako veći teret.
Da, da se tako, pokažete, da. I beogradskoj publici, a i da dokažete.
Tako je, i dolaze nam i kolege i onda svi imaju veće očekivanja samim tim što je i Galerija Kolarca i što sam eto student doktorskih studija.
A kad kažete dolaze kolege, to je jedna lepa praksa koja postoji, ali čini mi se da bi možda mogli i više studenti Fakulteta muzičke umjetnosti da dolaze na koncerte, a možda također i učenici muzičke škole. Mislim da tu smo negde onako posustali po pitanju možda angažovanja dece da dolaze na koncerte. Pitam vas ovo zato što se i vi bavite pedagogijom i radite u muzičkoj školi, znate kako deca sada funkcionišu. Da li postoji neki način na koji bi možda mogli da inspirišemo mlade ljude da dolaze?
Pa ja generalno svoje učenike volim da inspirišem i trudim se da kad god postoji neki koncert u okviru škole, oni budu pozvani na taj koncert. Ali mislim da je sve to manja praksa nego što je nekada bilo kada smo mi bili učenici. Nekako se podrazumevalo da ćemo ići na koncerte koji god da se dešavaju u školi, u bilo kojoj dvorani. I evo, praktično kad se desi ovaj koncert Balet u četiri ruke, smatram da je jako zanimljivo i nekako lakše za slušanje, pitkije nego neka druga vrsta muzike. Ali opet učenika nije toliko bilo. Više su to bili nekako starije naše kolege. I žao mi što studenti isto nemaju tu praksu da dolaze, nego više među sobom ko se sa kim druži, rijetko ko da ima želju da posećuje sve koncerte.
Da. A šta mislite, koji je razlog tome? Da li možda što živimo u takvom vremenu gde sve nekako se brzo dešava, pa čovjek izgubi možda interesovanje za nešto posle 5-6 minuta, ili svi imaju previše obaveza, ili jednostavno smo upali u neku letargiju i možda...
Mislim da ima svega pomalo i brzina života, drugo, sve postalo dostupno dosta. Uglavnom svi slušaju na YouTube-u koncerte, online, nekako ljudi kad imaju neko slobodno vrijeme preće provesti kod kuće nego što će otići na neki koncert, što je meni žao, ja i dalje volim da posjećujem, da uživo sve
da
čujem.
Sada smo imali, da kažem, i dvogodišnju pauzu od koncerta, iako je bili su u vrlo nekom ograničenom formatu, bilo je dosta online koncerta, sigurna sam da ste si vi uželeli koncertnih nastupa. Šta se sve dešavalo i u vašem životu, naravno, i u vašem životu kao profesora i kao izvođača od 2020. godine, kada je krenula korona?
Evo, ta 2020. nekako je davno. Baš teško, da, bar davno je bilo i teško je prošlo i čak se ni ne sećam.
Da.
Više tih stvari. Ja sam imala sreću da i prošle godine nastupim na par koncerata, jedino što je to bio ograničen broj ljudi i sve su mere morale da se poštuju. To je nekako totalno drugačiji bio osjećaj nego sada kad smo se ponovo vratili, kada je sve slobodno. Ne znam, nadam se da se to više nikada neće ponoviti i da je to dosta uticalo na sve ovo sada što se dešava.
Da. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati, nadamo se naravno boljem. Leto čini mi se nekako je dobar period za suzbijanje virusa, tako makar kažu, a i dobro je vreme da se održavaju koncerti, evo i sad maj mesec zaista su letnje temperature, ne znamo danas kako će vreme da bude, napolju onako nije baš toliko idealno. Predlažem da čujemo još nešto veoma popularno i lepo iz baleta Krckoračić Petrića Čajkovskog, ali pre toga da kažemo da je koncert sledećeg ponedeljka u 20.30 u Italijanskom institutu za kulturu. Pitam vas da li je potrebno da se publika najavi?
Potrebno je da na mail damjana.negić.
kcb.org.rs. A za više informacije naravno uvijek se možete informisati na sajtu Kulturnog centra Beograda, koji je jedan od organizatora ovog koncerta, kcb.org.rs. A sada slušamo Valcer cveća. Thank you. 18:24, nastavljamo razgovor sa našom gošćom, pijaniskinjom Andrijanom Božić. Najavljujemo koncert koji će biti sledećeg ponedeljka u 20:30 u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu. Osim Andrijane Božić, nastupit će pijaniskinje Katarina Milosavljević, s kojom Andrijana svira u klavirskom duu, kao i trio Artisi, odnosno Artis. Da, to su vaše kolege Angelina Novaković i Andrija Mirković. Vas povezuje i prostor gde radite, ili tako? Tako ste i napravili trio, da li sam u pravu?
Ovako, da. Mi smo u jednom periodu radili zajedno u Valjevskoj srednjoj muzičkoj školi, a naime Andrija i ja smo još kao učenici srednje škole svirali zajedno. Eto, put nas je u jednom periodu života smo se mimo išli, ali smo se ponovo našli kada smo počeli da radimo i odlučili smo da napravimo trio koji nije baš tako standardan u smislu izbora instrumenta, klavir, klarinet i violina. Mi smo osnovali ovaj trio 2016. godine kada smo konkurisali za jedan projekat koji se ticao slepih i slabovidih i bio je sufinansiran od strane grada Valjeva, gde smo mi napravili jednu radionicu i večernji koncert.
Da. Kad kažete nestandardni trio, koliko je komplikovano pronaći literaturu, je li tako, veoma je, da kažemo, ograničen izbor literature koja je pisana za taj sastav, i da li pruža mogućnost možda narudžbine od domaćih kompozitora nekih dela za taj sastav?
Tako je, mi smo ograničeni, uglavnom je to literatura 20. i 21. veka. Pa postali su ovaj kompozitori naši malo dostupniji u tom smislu da hoće da sarađuju, a na taj evo baš profesor Brkljačić, Ivan Brkljačić, sviramo njegovu kuvadu za violinu, klarinet i klavir, jednostavačnu kompoziciju koju je napisao 2012. godine, i onda smo stupili sa njim u kontakt, dobili note, svirali i on nas je čuo i nadamo se da će on biti na koncertu u ponedeljak.
Da. Eto, Ivan Brkljačić i radi na Fakultetu muzičke umetnosti, on je i redovni profesor. Koliko je bitna saradnja u ovom slučaju sa kompozitorom koji eto, čije delo svirate? Da li
jako
to zanimljivo?
Da, jako je bitno. Mislim, pre svega mi sami pokušavamo da istražimo kompoziciju, nalazimo se, razgovaramo međusobno, čak i kompozitori umeju da napišu i par reči o toj kompoziciji. Kuvada je naime jedan medicinski pojam koji predstavlja te neke psihološke promene muža dok mu je žena u drugom stanju. Tako je. I on baš u ovoj kompoziciji postoji jedan motiv koji predstavlja tu kuvadu. Što mi naravno taj motiv smo izvodili kao izvođači kad smo analizirali delo, a dok nas on nije čuo i nije rekao, aha, to kuvada svaki put kad to izgovorite, mi to ne bismo sigurno sami mogli da shvatimo.
Tako da je i tekako važno, naravno, ako uopšte stupite u kontakt sa kompozitorima, ali mislim da je i bitna saradnja ansambala, solista, pojedinaca sa kolegama, sa ljudima koji ili predaju na fakultetu ili su vaše kolege studenti. Imamo naravno studente doktorske studije koji su kompozitori, onda na neki način uživo stvarate delo, kompozitor možda rešava neke probleme u hodu, i to je nešto što je, mogu slobodno da kažem, i obaveza izvođača, da sviraju dela domaćih autora i da ih naravno prezentuju negde u inostranstvu kojim se pruži prilika za takve stvari. Da li se slažete sa mnom?
Tako je. Da. Mislim, ja volim kad nas čuju i kolege i profesori, imamo sreću što tako možemo da sarađujemo sa profesorima sa fakulteta, jer nije nikada isto kad mi sami sviramo i kad nas neko drugi čuje i onda da određene sugestije, i na taj način naše delo samo izvođenje raste.
Da. Rekla sam gostovanja u inostranstvu, vi ste i u inostranstvu nastupali ili kao solista ili kao kamerni muzičar, da li se po nečemu publika negde van granica Srbije razlikuje od publike u Srbiji ili je to sve slično?
Ja, da, pa moram priznati da se razlikuje. Da smo Andrija i ja baš smo zajedno svirali i u Nemačkoj, to je bilo pre dosta godina, kao učenici, pa smo imali drugačiji tretman nego kod nas. Mislim, došli kao jedni anonimni muzičari, sala je bila prepuna, karte su se plaćale, ulaznice su se plaćale, a kod nas, eto, sve je dostupno, besplatno i opet...
Bude neki put i polu prazno. Da. Onda ste prvi put i osjetili kako je biti profesionalac. Još ako su vas pitali koju vodu hoćete da, da popijete. Da, to sad o tim stvarima uvek možemo pričati, a pogotovo o tome koliko treba nagraditi nekog izvođača, pevača, instrumentalistu kad ode na koncert, da li se naplaćuju karte, šta studenti da rade, šta studentski orkestri da rade, da li njih treba tretirati kao profesionalce. To je onako jedna priča, plašim se da nema kraja i da nema, ono što je najinteresantnije, nekog rešenja za to. Jer znamo da, to što ste vi rekli, ako je besplatan koncert, ne bude ljudi. Ako se koncert previše, da kažem, karta plati, opet ne bude ljudi, pa sad treba pronaći neku zlatnu sredinu, a opet je sve, nažalost, ostavljeno možda čak i na izvođačima, da oni smišljaju sebi kampanje i da reklamiraju zapravo sebe.
Da, uglavnom, to sve mi moramo da radimo. Da reklamiramo sebe, a kad dođe do reklame, onda mi čak finansiramo ceo taj koncert, ne budemo plaćeni za to, nego mi finansiramo, ali dobro, verovatno umetnici najviše žive i rade za aplauz.
Pa bez aplauza mislim da bi bilo onako teško raditi i teško bi bilo sebe motivisati da vežbate nešto. Mislim da je to problem. I teško je motivisati sebe ako znate da, to jest ako ne znate uopšte zašto nešto radite. Zato se ovako upišete doktorske studije, pa jeste, znate da morate da dajete ispite, organizujete sebi koncert za 3-4 godine, pa znate da imate neki program da radite. Ovako kao možda ću nešto da vežbam kod kući i na kraju se ništa ne vežba.
Pa kod nas i na žalost i na sreću mi primorani smo da radimo i u prosveti, što neka, to je jako lep poziv, ali mislim da svi izvođači negde više žive za te koncerte nego da budu prosvetni radnici i da se bave pedagogijom.
Da.
E sada, nažalost, moramo od nečega i da živimo, pa trudimo se da uživamo i u jednom i u drugom poslu, s tim što nam onda manjka vremena za vežbanje, treba za sve živo to sad uklopiti, nije isto kao kad smo bili samo studenti i učenici i sada.
Koliko iscrpljuje rad sa decom?
Poprilično, jest. Jako je lepo i kad imate uspešno dete i dete koje hoće da vežba i talentovano je, i mi imamo ovo stvarno volju, ali postoji i učenici koji, i to je sad postalo, za razliku od nekada kada su se upisivali stvarno talentovani učenici, bilo je drugačije i viši kriterijum, i sada mi smo primorani i da radimo sa nekom decom koja nemaju uopšte talenta, da izvlačimo nešto iz njih, da ih pripremamo samo za ispite i sve se svodi na to.
Da, ali opet, sa druge strane, muzika je takva da bi trebalo svima da bude dostupna. I naravno da je lepo napraviti jednog mladog umetnika koji će imati perspektivu i koji će imati nastupe. Ali možda nije loše praviti i neku publiku koja će dolaziti na koncerte. Možda u tome leži, u tim učenicima koji baš neće nešto pretjerano mnogo da vežbaju, makar da dolaze na koncerte. Čini mi se da i ne dolaze nešto.
Pa ja se trudim da moji učenici prate sva dešavanja kulturna, da pričam sa njima na nekom drugačijem nivou. Nisu svi sposobni, niti svi žele da se bave kasnije time, ali da imaju neko muzičko obrazovanje, da stvore neki istančani ukus. Da ne slušaju samo muziku kojom je sada dosta dostupna. I ja više radim na tome. Ako hoće, naravno, da bude nešto bolji izvođač, onda radimo i na tome.
Da. I to se sad vraćam uvek na onu priču kako jedno dete motivisati da vežba. Mislim da je to veliki problem, mlado biće ubediti da to što radi, da će da se isplati ako sedi za instrumentom 2-3 sata, to je previše.
Da.
Sat vremena, sat i pol vremena, da će to da se isplati. Da li imate vi neke tajne metode kako ih ubeđujete da vežbaju? Ili teško, to prepuštate roditeljima?
Teško ide. Oni vole taj krajnji rezultat, a to vežbanje, baš i mi ne ide, ali šta ću, ja i dalje imam snage i volje da s njima vežbam na časovima i onda pravimo tako koncerte. Dajem ja dozvolu da oni sami biraju programe, nikada ne utičem na to da ja budem ta koja će sve da mi odredi, nego im sviram, pa da li se to njima dopadne. Često im šaljem linkove da ih malo zainteresujem oko programa koji sviraju, da im bude lepo.
Da. Naravno, postoji plan i program, je li tako? Uvijek
tako je, koje moramo da poštujemo. Da, ali u okviru tog plana i programa mi možemo malo da utičemo.
I deca se vjerojatno više dopadaju neke ono pevljive, melodičnije. Da li možda sviraju neku muziku sad koja je ovako popularna, pa nešto, ono što se kaže na uho sviraju?
Ima koji to hoće da... I baš imam u pripremom razredenog dječaka koji to voli, ali ja sam i za to čak otvorena. Pa malo da bi ostali tu, da bih zainteresovala, onda dopustim to. Jedan čas ćemo to, drugi čas ćemo nešto drugo.
Da, eto, pedagozi svašta moraju da rade da bi deca bila i angažovana, da bi deca bila muzički zdrava. Eto, sad sam to morala neki citat da uzmem. Andrijana, sad ćemo čuti jedno svakako interesantno izvođenje koje svi pijanisti vole da čuju i jednu umetnicu, to jest dvoje umetnika koji su nam ovako alfa i omega. Marta Argerić svakako kao neko koji je i dalje veoma aktivan i trebalo bi da dođe u Beograd u julu mesecu i da ima koncert na Kolarcu. Nadamo se da će do toga dođe, pošto je prethodni put bio otkazan. I Nikola Sekonomou sviraju upravo Krcka Oraščića Petra Čajkovskog. Čućemo dva stava. Thank you.
susretanja. Susretanja.
Simfonijski orkestar RTS vas poziva na novi koncert. Solista Saša Mirković, viola, dirigent Aleksandar Kojić. Program Musorgski i Šmuratov, Glazunov, Kolarčeva zadužbina 24. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato. U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Časova 43 minuta razgovaramo sa pijanistkinjom Andrijanom Božić, koja će u okviru kamernog trija Artis i klavirskog duo sa Katarinom Milosavljević sledećeg ponedeljka 23. maja u 20.30 nastupiti u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu. Inače, na programu rekli smo su dela Čajkovskog, i to muzika iz njegova dva čuvena baleta Labudovo jezero i Krckoraščić. Također ćete svirati i sa triom Arama Hačaturijana, jednu divnu kompoziciju koja je jedno delo koje se, možemo reći, češće izvodi. Izvešćete Kuvadu Ivana Brkličića, delo koje, mislim, slušalci emisije Susretanja nisu imali prilike da čuju. Dođeće u ponedeljak pa će moći to da ostvare, i jednu zanimljivu kompoziciju jednog autora koji nam dolazi sa Berklija.
Tako je, radi se o kompozitoru Andrew Listu, Klecmer Fantazi za violinu, klarinet i klavir, i mi je jedini sviramo u Srbiji. Direktno smo dobili od kompozitora note i obećali mu snimak i nadam se da ćemo sada ispuniti to obećanje.
Da. A da li ste već imali koncerte sa ovim programom van Beograda?
Imali smo pre mesec dana u Valjevskoj gimnaziji koncert sa ovim programom, do tada nismo.
Ali niste snimili za Andrew Lista. A recite mi, stupili ste s njim u kontakt putem maila?
Maila,
dobar dan,
tako.
Ja sam Andrijana Božić i htjela bih
da dobijem. Da, zainteresovana sam, da, i on je čak nije hteo ni da nam naplati note, zainteresovan je da sarađujemo i dalje, ali pre toga moramo poslati snimak.
Da, i to je, eto, digitalizacija i to slanje mailove i postojanje raznoraznih sajtova, eto, i YouTube-a kao jedne platforme, omogućila je da umetnici stupaju u kontakt jedni sa drugima i eto da ostvaruju saradnju i preko okeana, što se kaže, i to gvozdena, to jest lepa reč, gvozdena vrata otvara, pa niste ni morali nešto da platite. Umetnici se dovijaju na razne načine, zar ne?
Da, pa mi smo čuli kada smo kao odlučivali šta ćemo svirati, čuli smo kompoziciju, bilo nam je jako zanimljivo. Jer bez obzira što je to kompozicija koja je nastala 2012. godine, jako je slušljiva i zabavna, i publika jako lepo reaguje na nju, pa i mi sami smo reagovali, i onda smo došli na ideju da pošaljemo mail, da pokušamo da dobijemo note, i uspeli tome, jako smo srećni zbog toga.
Da, jedan od načina kako muzičari dobijaju note, naravno da ih kupe legalno, najčešće se sad tu kupuje online, pa se dobije primjerak u PDF formatu. Sad sam se setila da nekako se muzičari prebacuju na onaj digitalni vid čitanja nota preko raznih tableta, ali ja mislim da papir i olovku ništa ne može da zameni, i u muzici naravno, jer najbolji način da nešto zapišete i upravo u notama, može čak i da se iznervirate pa da ih izgužvate, da li Da li delimo mišljenje?
Ja ostajem verna notama, notnom papiru i svemu. Znam i sad kad su i predavanja, čak i na predavanjima ja uzmem svešćicu i onda sve zapisujem i dalje. I kad učim, i dalje pišem po sveskama, pravim svoje neke skripte, podsjetnike. I mislim da i mozak bolje pamti na taj način.
Pa više puta se ponavljaju neke radnje pa se onda zapamti. Ali znate, kad su se pojavile digitalne knjige, pa je bila čitava revolucija da eto sad knjige se više neće štampati. Knjige se štampaju, mislim, još više nego što su se štampale do sada, jer ništa naravno ne može da zameni taj papir u ruci. A nekako i lepše izgleda kada su note na klaviru, mada donose velike probleme ako krenu da padaju.
Jeste. To se dešava.
Dešava često. Se, da. I pošto svirate klavir, naravno, obe ruke su vam najčešće zauzete i onda morate da ili da angažujete nekoga da vam okreće strane, ali najbolje kad sam čovjek može da okrene.
Ja najviše volim sama da okrećem, ali nekada nije moguće, jer se dobijamo raznim nekim taktikama kad okrenuti, koji deo sviramo na pamet u kom momentu, ali nekada smo primorani da nam neko drugi okreće not, da bi se sve odsviralo.
I obično vas pitaju, a šta ako padnu note? Pa ništa
nastavimo. Nastavimo da sviramo.
Dalje, te neke sitne stvari koje se dešavaju na koncertima umeju neki put da budu simpatične, i ako vladate materijom, a naravno da vladate, možete i da iskoristite trenutak i da napravite neku šalu, što da ne. To je ono što čini posao umetnika koji svira uživo na sceni mnogo, mnogo zanimljivim. Pa ću se sad opet vratiti na onaj period kada smo bili svi zatvoreni i kada smo imali zaista prilike i da gledamo razne koncerte, kućne koncerte preko YouTube-a. Mnogi umetnici su na taj način svirali i eto pokušavali da privole publiku da i ona bude raspoložena.
Jeste,
da li ste gledali neke?
Jesam. I bilo je preko YouTube-a, čak i ovako online postoji link za prijavu i onda gledamo uživo.
Da, ali ipak je... Mislim da je ipak lepše kada dođe publika i kad vidite ozarena lica.
Da, ja sam inače tip koji voli da izađe iz kuće. Čak i filmove volim da gledam više u bioskopu nego kod kuće.
I koji voli da svira na koncertima. To je nešto zašto se školujemo od kad nekako naučimo da pišemo.
Da.
I slova, a i note. Andrijana, eto, najavit ćemo još jednom koncert, onda ćemo čuti nešto što ćete vi da svirate i morat ćemo prosto da odivimo emisiju. Koncert Tria Artis i klavirskog duo Katarina Milosavljeć i Andrijana Božić je sledećeg ponedeljka u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu. Koncert počinje u 20:30. Obavezna je prijava na ovaj koncert, a prijavu možete učiniti ili tako što ćete se informisati o koncertu na sajtu Kulturnog centra Beograda kcb.org.rs ili ćete poslati mail na damjana.njegić@kcb.org.rs i napisat ćete da želite da prisustvujete koncertu. Sada ćemo čuti poslednji stav Tria Hačaturjanovog za klarinet, violinu i klavir. emisija Susretanje na samom kraju. Andrijana Božić je sada da najavi svoj koncert. Andrijana, izvolite.
Ja bih pozvala sve slušalce da dođu u Italijanski institut za kulturu 23. u ponedeljak sa početkom u 20:30. Ulaz je slobodan, ali su neophodne rezervacije. Mogu se informisati preko sajta ili direktno pisati damjani.negić@kcb.org.rs.
Sve, hvala Andrijana, vidimo se u ponedeljak u 20:30. Bila je ovo Andrijana Božić, a iz studija prvog programa Radio Beograda pozdravljaju vas Miša Milanović i Teja Dimitrijević. Prijetno.